okwakhathi esiku uyabonaka lasibili ngoba angithi ngibona ngathi lo ujaha okhulumayo khathesi ukhoweni nguye sibili ujaha obe nguye owayephethe lindaba imfihlo yakhona yonke yiko ngibona ngathi okwakhathesi ukukhuluma kwaphizolo kuza kuthi la namhla nxa ingxenye bezakwenza lokho kuthiwa i-cross examination angiboni etshintsha kangako kulokhu akukhulumileyo izolo akwaziyo lalokho okwenzakalayo.
Kodwa siyezwa amagqwetha kamnumzana Trump esithi wona umnumzana Cohen akumelanga umthethwandaba umphe ithuba ngoba ngumuntu osevezwe njengomuntu ongakhulumi iqiniso oqamba amanga. Ubona ngani ubufakazi bakhe buzasetshenziswa na?
Angithi bona kumele babe umsebenzi wabo bawuholelayo ukuthi bavikele ubazi wabo. Lokho kuyabe kuzama ukumbhixa nje kuphela ukuthi kwathini kamelanga thini. Amangala lawa ayawakhuluma kazangaphongukuwasukela akhulume. Wawakhuluma evikela owayengubazi wakhe ngalezo sikhathi okungu-Donald Trump.
Manje ngokubona kwakho sikhuluma nje asithi wena nguwe umahluli ungathini wena ungamthola na elecala umnumzana Trump?
Imfulo yecala kayikafiki ngoba ngisamelela imfulo yecala. Imfulo yecala lapha iyikuthi kazange ekupheleni komnyaka atshengise ukuthi kwaba le mali engane imali yenkulungwane lezimali lezi ezingaphandle ezingazange zitshelwe uhulumende ukuthi kuzenza yimfulo yecala. Lapha ngibona ngathi nje kusahayazwa phezulu ukuthi kuyefikwa khonapho emfulweni yecala. Nakuyikuthi imfulo yecala isisiza isisiba segcekeni kuzavela ukuthi yebo kumbe hayi kakuzange kwenzakale ukuthi imali leyo iripoti.